मेरे बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
मेरे बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
मेरे बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन।
दर्शन प्यासी दिन से रात, दर्शन प्यासी दिन से रात,
दर्शन प्यासी दिन से रात, दर्शन प्यासी दिन से रात,
दर्शन प्यासी दिन से रात, दर्शन प्यासी दिन से रात,
दर्शन प्यासी दिन से रात, दर्शन प्यासी दिन से रात,
चित वो अन दिन नीत जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
चित वो अन दिन नीत जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
मेरे बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन।
खोल कपट गुर मेलिया, खोल कपट गुर मेलिया,
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 नानक हर संग मीत जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
नानक हर संग मीत जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
मेरे बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
बाबा जी दो दर्शन, मेरे बाबा जी दो दर्शन,
दो दर्शन अखियां तरसन जी,
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 दो दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां तरसन 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 जी,
आस पे आसी फिर कहताई, आस पे आसी फिर कहताई, जो चात्रिक बूंदे रे कोहो नानक जियड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे, जो दर्शन अखियां तरसन जी,
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 मेरा मन लोचे, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की नाई, त्रिखा ना उतरे शांत नायावे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, हों कोली जियो कोल कुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो, पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा, उरना पीजे उड़ना पीजे बगना खिसे, हर दर्शन की आशा उड़ोना, उड़ोना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, चिंत खटोला वाण दुख बिरहो बिछावन लेफ, चिंत खटोला वाण दुख बिरहो बिछावन लेफ, एहो हमारा जीवना, एहो हमारा जीवना, तू साहिब सचे वेख, जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां तरसन जी,
जो दर्शन अखियां तरसन जी,
जो दर्शन अखियां तरसन जी,
हों खड़ी निहाली पंद, हों खड़ी निहाली पंद, मत मू सजन आवे कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे, मैं फिर मेल मिलावे, क्यों बिसरे एह लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो, क्यों बिसरे एह लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो, मंदिर चढ़ के, मंदिर चढ़ के पंथ निहारो, नैन नीर भर आयो, जो दर्शन अखियां तरसन जी,
जो दर्शन अखियां तरसन जी।
जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां दर्शन जी।
सगल गुणा के दाते स्वामी, सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो इक दीना, बिनो सुनो इक दीना, मैं तेरे पासों कुछ होर नहीं मंगदा। होर सब कुछ तू दे दिता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तू नहीं बख्शी। ऐ मेरे मालिक, मेरी तेरे चरणा च दीन बन के अरदास है, मंगता बन के अरदास है, बेखारी बन के अरदास है, बेनती है जोदड़ी है, कर कृपा मैनू अपना दर्शन बख्श। क्योंकि जिमें चात्रिक स्वांती बूंद तो बिना नहीं रह सकता, जिमें मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती, ऐ मालिक इसी तरह मैं भी तेरे दर्शन तो बिना नहीं रह सकता। जे तू मैनू चित आए मेरे वास्ते जीवन है, तू मैनू विसर जाए ए मेरे वास्ते मौत दे बराबर है। एक बार प्यार ना रखो जी, सतनाम। इस करके सगल गुणा के दाते स्वामी, तू सब गुणा दा दाता है, सब बख्शिशा दा मालिक है। साडे गुनाह ना तक, साडे पाप ना वेख, साडे अवगुण ना चितार, अपनी मेहर वाल तकदिया होया। ए मालिक तेरे चरणा च बेनती है, मैनू अपना दर्शन बख्श। ए मेरे नेत्र जो हन तेरे दर्शना तो बिना तरस रहे हन, ऐसा ना होए ए मेरे नेत्र तेरे दीदार तो हीने रह जान, कर कृपा अपना दर्शन बख्श। तेरे चरणा च यही अरदास है, जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो दर्शन अखियां दर्शन जी,
दर्शन अखियां दर्शन जी,
जो 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 दर्शन अखियां दर्शन जी।
सुन यार हमारे सजन एक करूं बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खो जंतिया, तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक पोरी दर्शन दी जय नैन हमारे, प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जय, एक तिल वास्ते भी इन्हां नूं तीरज नहीं है, कर कृपा अपना दीदार दे। कौन कर रहा ये बेनती, धन गुरु नानक साहब जी महाराज का साथी भाई बाला, भाई बाले दे समेत साहिब गुरु नानक साहब जी महाराज सुल्तानपुर विखे वेई नदी ते रोजाना इशनान करन जांदे सन। रोज दा नियम इशनान तों बाद आ के परमेश्वर दी याद विच जुड़ना ते फिर मोदी खाने दी कार करनी। काफी समा बीत गया इस तरह करदिया करदिया, एक दिन भाई बाले दे समेत साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज वेई नदी दे कंडे गए इशनान करन वास्ते। भाई बाले नूं कपड़े पकड़ाए, चंगा भाई बाला साडा समान संभाल के रखी ते साडा इंतजार करी।
वेखी किते चला ना जाई। नहीं सचे पातशाह, एक ही कह रहे हो मैं त्वाडे दरदा गुलाम, त्वाडा सेवक, त्वाडा दास, नहीं जा सकता महाराज। आप जदों वापस आओगे मैनू इत्थे ही पाओगे। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने सत करतार आके वेई नदी विच छलांग मारी, चुब्बा मारिया। भाई बाला बाहर खड़ा है। अगे तां कुछ समय दे बाद साहिब बाहर आ जांदे इशनान करके, पर अज कड़ी बीती, दो कड़ियां बीतियां, करदियां करदियां पैर बीत गया, दूसरा पैर बीतिया, तीसरा पैर बीतिया, शामा पै गईयां। भाई बाला बड़ा व्याकुल है, बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतातुर है। की गल हो गई? अगे तां साहिब थोड़े समय बाद बाहर आ जांदे सन। इतना लम्मा समा मन विच कई तरह के ख्याल आउंदे हन। किते साहिब पानी विच डुब ना गए होण, फिर मन सोचदा है ओ जिसदे पै विच पवन वहे, सदवाओ पै विच चलै लख दरियाओ। पै विच अगन कढे वेगार, पै विच धरती दबी पार, पानी दी की मजाल है उस गुरु नानक नूं डोब सके। पानी विच ताकत नहीं गुरु नानक नूं डोब सके। मन नूं तीरज आउंदा है पर ए मन चंचल है। फिर मन विच ख्याल आउंदा है की जवाब देंगा, बेबे नानकी पुछेगी मेरे वीर नूं किथे छड़ आया है, की जवाब देंगा। फिर सोचा सोचदा है, अखां जोड़ के नेत्र बंद करके अरदासां करदा है अकाल पुरख दे चरणां च, गुरु नानक दे चरणां च सच्चे पातशाह महाराज बख्श लो, पता नहीं तुहाडा की चोज है, मैं समझ नहीं सकदा, पर तुहाडे चरणां च अरदास है महाराज, दर्शन दिओ, बड़ा समा हो गया पर कोई ना आया। आखिर भाई बाला शाम होने तो बाद घर वापस आ गया कपड़े लेके। बेबे नानकी जी दे चरणा च पहुंचा, जाके रोन लग पिया, बेबे जी असी गए तां दो सां, मैं कल्ला आया हां। बेबे नानकी पुछन लगी, बाला की आख रहे हैं? हां बेबे जी, अगे तां रोज नानक जी रोज वेई नदी चो स्नान करके बाहर आ जांदे सन, ते अज सवेर दे इशनान करन गए, वेई नदी विच चुब्बा मारिया, हाली तक बाहर नहीं आए, मैनू बड़ी चिंता लगी है। भाई बाला रोन लग पिया, कुबा मार मार के रो रहा है बेबे नानकी। सब तो पहला गुरु नानक नूं पछाणन वाली बेबे नानकी, ना माता ने पहचाणिया पहला, ना पिता ने पहचाणिया, क्योंकि जे पिता गुरु नानक नूं पहचान लैंदा तां 20 रुपइयां दे वास्ते गुरु नानक दे मुंह ते थप्पड़ ना मारदा। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। 20 रुपइयां वास्ते गुरु नानक दे मुंह ते थप्पड़ मारन वाला गुरु नानक नूं पछाण नहीं सकदा, पछाणिया बेबे नानकी ने, पछाणिया राय बुलार ने। बेबे नानकी कहन लगी, बाला गुरु नानक ने कुछ आखिया सी? हां बेबे जी, गुरु नानक ने कहा सी, जदों तक ना आईए इत्थे रहना, इंतजार करना। भाई बाला तेनू विश्वास नहीं है, इतने कौतुक देख के भी तू हाले डोल गया? ओ मेरा वीर गुरु नानक कोई साधारण आदमी नहीं है भी पानी उसनू डोब सके। जिसके हुक्म सारी सृष्टि है उसका पानी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाला तेरे मन नूं भावें तीरज होवे जां ना होवे, मेरे मन नूं पक्का तीरज है। जे गुरु नानक ने कहा है भी वापस आवांगा, इंतजार करना, तो तेरा फर्ज बनता है उत्थे ही जा। भाई बाला फिर वापस चला गया। उधर फैलदी फैलदी गल पूरे शहर में फैल गई, बई नवाब दौलत खान लोधी दा जो मोदी है, पहला सारा मोदी खाना लुटा दिता, ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਜ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਾ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ। ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ।
ਤੇ ਮਾਨੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਠ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਠ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਵੋ, ਛੋਟੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਨਾਨਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦਈਏ, ਸਿਰਫ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੀਝ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ,
ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਦਿਓ
दर्शन अखियां तरसन जी।